Os da Graña son cintores, os da Redonda canteiros, os de Cervás labradores e os de Mugardos pulpeiros. Así di este dito popular, valga a redundancia, que hoxe nos sirve para introducir a conversa que queremos manter coa alcaldesa de Mugardos, Pilar Díaz. Moi bos días.
Moi bos días.
Bueno, tanto é así que en pleno século XXI en Mugardos se celebra a Festa do Polbo, vai ser o próximo sábado 13 de xullo. E ademais penso, Pilar, que tirades a casa pola ventá.
Bueno, dende fai un par de anos seguimos facendo un esforzo importante, incrementouse o esforzo tanto na organización da Festa do Polbo, porque deixou de ser xa unha festa dos mugardeses e para os mugardeses, e se está convertindo unha referencia en Galicia, que despois se acompaña con toda esa semana de actividades que creo que ven repleta para todos os gustos, todos os públicos e todas as cidades.
Claro, porque a Festa do Polbo é como que inaugura de alguna maneira as vosas festas do verán, que teñen que ver co mar tamén, non?
Bueno, sería impensable Mugardo sin o mar, como ti ben decías ao principio con ese refrán, e polo tanto, o que falla Festa do Polbo é facer ese pistoletazo de saída, sempre o segundo sábado de xullo, desde que está declarada Festa de Interés Turístico, e a partir de aí, enlazamos xa toda unha semana de festas ata o día 23 de xullo.
Efectivamente, un montón de festas do Carmen son. Vamos falar en concreto da Festa do Polbo. Canto polvo pode servirse nun día como o sábado 13 de xullo?
Bueno, moito. Incalculable os kilos de polvo que se poden servir, porque, como todo mundo sabe, o objetivo do Concello non é poder absorber toda a demanda en esa carpa. O Concello pon a disposición para degustación 1.500 kilos de polvo, pero todos os bares de todo o concello durante ese día sirven miles e miles de kilos de polvo. Por lo tanto, poderíamos decir que estamos a falar dunha cifra moi importante, porque esas 20.000 persoas, casi todas, proban o polvo a Mugardos e non se van de Mugardos sin probalo. Nos esperamos que este ano se reforzou o apartado gastronómico para poder absorber toda esa demanda. O Cantón de Cora se está convertindo como unha zona de referencia gastronómica tamén, para que os visitantes non se vayan sin poder comer e poidan permanecer todo o día en Mugardos disfrutando da Festa do Polvo.
Pilar, de onde se saca tanto polvo?
Das rías galegas.
De todas las rías.
De todas las rías.
Ven de todas partes.
Sería imposible decir que solo se saca da ría de Ferrol, se saca de todas las rías. O distribuidor é un distribuidor de Mugardos, que ganou a adxudicación do contrato. Por lo tanto, o polvo está garantido, kilo e medio, 2,5 kilos, e toda a medida que ten o polvo. E o cociñeiro tamén, que se estivo o ano pasado, que será Miguel Mosteiro novamente, que un recoñecido cociñeiro en canto a organización de eventos gastronómicos en outras zonas de Galicia, e incluso na colaboración de varias campañas coa Xunta de Galicia.
A que hora se pode degustar o polvo? Que se empeza ao mediodía?
O mediodía, a unha, que dará ese pistoletazo de saída, que sea muy más típica, multitud de personas esperando a que se abra la carpa, los tickets que se podrán recoger en las 12 de la mañana, y a mayores, o año pasado ya incorporáramos esta modificación, que a posibilidad de que dende o lunes en las oficinas de recaudación en Mugardos, los vecinos y vecinas de Mugardos puedan ya y recollendo seus tickets para...
É cómodo, non ter que facer colas logo, sí.
Exactamente.
Alguna ventaxa tiña que ter, ser da vila.
Bueno, ten a ventaxa de que non somos os primeiros que disfrutamos da Festa do Polbo, claro. Creo que o día máis significativo e o día por excelencia en Mugardos, e así se converteu nos últimos anos, e a maiores dese disfrute temos que ter tamén garantidas unhas prestacións a maiores para que a nosa presencia poida ter con todas as comunidades e con todas as facilidades, porque pola contra imos ter outros inconvenientes. Este ano acordouse na Xunta Local de Seguridade, que estuvo a súa delegada do Goberno e o coronel da Garda Civil, que todo o centro ten que quedar sin coches e sin tráfico durante todo ese día por motivos de seguridade. Entón temos que ir compensando para os veciños de Mugardos esa posible molestia para poder disfrutar todos de ese día nas mellores condicións de seguridade.
Bueno, eu preguntaba polos quilos de polvo, o número de persoas que se achegan este o próximo sábado a Mugardos tamén é incontable.
Os cálculos o ano pasado da Policía Local foron aproximadamente sobre 20.000, son cifras que se están repetindo nos dous, dous últimos anos aproximadamente. De todos os xeitos, o que si é certo que tal como foi a evolución da presencia de turistas en Mugardos contabilizados en Semana Santa ou este mes de xuño tamén que estuvo aberto a oficina de turismo, entendemos que se poda acercar moita máis xente e por eso tamén pusimos a disposición este ano novas zonas de aparcadoiros para poder absorber todas esas persoas que podan chegar e que non teñan que marcharse por non encontrar aparcamento, e volvemos a reforzar tamén o bus lanzadeira dentro do aparcamento de Forestal, que estará dende as 11:30 da mañá hasta as 10 da noite, facendo viaxes ininterrumpidos para poder achegar a xente hasta o centro de Mugardos. É obvio que a organización se está volvendo cada vez máis complexa, cada vez requiere un esforzo maior de financiación e de organización por parte do Concello e moitas máis persoas que veñen a colaborar. En ese sentido, tamén quero agradecer a colaboración das diferentes profesións civis dos concellos da comarca que se achegan este día aquí para poder colaborar con nós. Sin a súa colaboración sería prácticamente impensable poder organizar todo este entramado de aparcadoiros.
Bueno, e logo hai que considerar que tamén temos as lanchas que nos evitan levar coches a Mugardos, non?
Sí, nos esperamos que finalmente o servicio de lanchas pode incrementar,
claro, sería
a súa frecuencia. Hoxe mesmo temos unha nova reunión co propietario das lanchas e esperamos que se sea receptivo a proposta do Concello, unha proposta que se trasladamos para que polo menos nas horas de máxima afluencia esa frecuencia non sexa dunha hora e pudiera ser de media hora para que Ferrol tamén poida contar con ese transporte sostible que sería a lancha, que ademais é un paseo precioso. O tempo parece que se vai estabilizar, que vamos a entrar no verán, e ese paseo en lancha, bueno, pues sería, eu creo que algo maravilloso, sobre todo para a xente que non coñece o mar e a xente que de interior, que nos está a visitar moito nestes días.
Bueno, e logo temos os quilomberos de Monte Alto que van a animar as rúas de Mugardos nesa festa do polvo o sábado 13 de xulio. E a partir de aí, falando de música, chegan as festas con un montón de propostas, todas elas boísimas, desde Yalma, Sisters in the House, Miguel Costa, Susana Seivane, bueno, e ademais teatro tamén de Jazafellos, desde logo, bon cartel.
Bueno, creemos que un cartel excelente, a verdade é que levamos ya desde decembro intentando pechar o cartel, finalmente conseguiu pecharse, e creemos que, como ti ben dis, que é un cartel para todas as idades, todos os gustos, pero sí que é verdad que a calidade se mantén, se iniciou esa senda xa o ano pasado. A verdade é que o éxito foi increíble para un pobo como noso, que durante todos os días, na multitud de concertos, tanto de Luar na Lubre como noutros concertos do ano pasado, a carpa se encheu, Mugardos, bueno, estuvo vivo durante toda esa semana e a resposta foi moi positiva. Entón repetimos formato con artistas diferentes, pero tamén de moita calidade. Todos os concertos serán ás 10:30 da noite e introducimos unha variación con respecto ao ano anterior, que é facer o outro sábado, que sería o sábado 20, un cartel moi potente que nos vai a levar a disfrutar da música hasta as 3:30 da mañá, incluído o lanzamento de fogos ás 12 da noite.
O día 20, que cando acaban as festas?
Bueno, en realidad ¿no? acabamos 22 este año porque se recuperó esa tradicional romería que se hacía que a fai anos, cando era máis nova na zona do Esteiro, perdeuse porque, bueno, xa non está o campeiro, ahora temos unha urbanización e coa adquisición do Concello dun campeiro, lo que pode ser factible o arreglo que se fixo durante estes últimos anos, permite que a romería, en la que non sexa no mismo lugar, vai a ser un lugar próximo, e podamos recuperar esa romería na que verá polvo, churrasco...
E que romería é? Como se chama?
Bueno, A verdade é que a romería...
Chamase así a romería.
O objetivo que tiña romería, non sei, un tempo era a romería que íbamos á zona do Esteiro. Neste caso que era sempre o luns, que daba por finalizado as fiestas en aquel momento, exclusivamente as fiestas do Carmen. Bueno, pois intentamos recuperar esa tradición de acabar as nosas fiestas en esa romería. Aí imos cambiar de ubicación, porque en ese espacio xa non pode ser, e creemos que a pesar de ser esta primeira edición desta nova etapa, vamos a contar con un número importante de persoas, e eso vai a facer que o fin de festas pois se volva a retomar con esa romería no campo, con esas gaitas e esos xogos tradicionales que será o que conterá esa romería.
Pois con ese toque popular acabarán os festexos en Mugardos. Pilar Díaz, que saia todo moi ben, que sea todo, que vaya ben, e moitas grazas por atendernos.
Nada, gracias a vos como sempre, e esperamos vervos por aquí disfrutando destas festas con vos.
Por alá iremos, grazas, hasta logo.
Bien, gracias.